Боскындык соус пен катты кездиктин салдары.
Орталык Африкада катты кездиктер халыктын боскынга айналуунун себеби.
Мейримди жана рахымды Алланын атымен баштайбыз. Армысыздар ардакты агайын. Боскундук соус пен катты кездиктин салдары деген багдарламаны жалгастырып, бүгүн соңгу жылдарда ички катты кездиктер менен соуска ашырмаланган Орталык Африка Республикасынын халкынын боскундук маселесине токтолобуз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Францияның отарының бірі болған Орталық Африка Республикасы 1960 жылдың 13 тамызында өзінің тәуелсіздігін жариялады. Бұл мемлекет солтүстігінде Чад, шығысында Судан, оңтүстігінде Конго Демократиялық Республикасы, оңтүстік батысында Конго және батысында Камерун елдерімен шекараласады. Бұл мемлекет Францияның отары болған кезде ең көп үстемдік пен ең көп шығындарды тәжірибе етті. Орталық Африка Республикасының халқының көбі қара нәсілділер, және олар тайпалар түрінде өмір сүреді. Елдің халқының 30% христиандар, 11% сүннит мұсылмандар, және басқалары жергілікті анимизм наным сенімдерді ұстанатындар. Бұл елдің ресми тілі француз тілі саналады. Алайда жергілікті халықтардың арасында ұлтаралық қалым-қатынас тілі ретінде санғы тілі таралған.
Орталық Африка Республикасы 2013 жылдың Наурыз айынан ішкі бей-берекеттермен бетпе-бет келді. Бұл жылы селеке бүлікшілері төңкеріс ұйымдастырып, бұл елдің президенті Франсуа Бозизені құлатып, бүлікшілер басшысы Мишель Жотодианы уақытша президенті ретінде сайлады. Бірақ республикада тыныштық орнатылмады. Бозизин жақтастары мен селекенің бүлікшілерінің арасында қақтығыстар жалғасты. Тыныштық орнатылу үшін әрі Африканың орталығында мемлекеттер және Францияның қысымымен 2014 жылдың 10 қаңтарында Мишель Жотодие отставкаға кетті. Бірақ елдің жағдайы тіпті уақытынан жылдам өткен сайлауға қарамастан өзгермес түгіл экстремистік христиандар құдіретке ие болып, мұсылмандарды өлтіріп, бірте-бірте геноцидке айналды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы өзінің сұхбаттарының бірінде бұл шындыққа тоқталып, Орталық Африка Республикасында жағдай мұсылмандардан құтылудың бір түріне айналып, тіпті халықаралық күштерді бұл дағдарысты бақылауға алмады деді. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жоғары комиссариатының мәліметтері бойынша, Франция мен Африка одағының бірнеше мың бейбітшілік күштерін орналасуына қарамастан, бұл елдегі қақтығыстар жалғасуда. Және бұрынғы кезде нарықты қолдарына ұстаған мұсылмандардың көбі қан төгістерден қорқып, көршілес елдерде пана тұтты. Орталық Африка Республикасы экономика және азық-түлікпен қамтамасыз ету саласында шынайы дағдарыспен кезігіп отыр.
2014 жылдың қаңтарында Орталық Африка Республикасының астанасы Бангиде антибалака жасақтары мұсылмандарға қарсы шабуыл жасап, мыңдаған әскери еместер қатыгездіктермен кезігіп, қоныс аударуға мәжбүр болды. Бангидің айналасындағы ауылдарда өмір сүретін мұсылмандар Чад мемлекетіне қарай қашты. Бірақ орта жолдарында христиан жасақтарының шабуылдарымен бетпе-бет келді. Босқындар үшін Орталық Африка Республикасының солтүстік батысы мен оңтүстік батысында өмір сүруге 18 мекен берілгенімен жасақтар шабуылдарының қатері жойылмады. Орталық Африка Республикасында мұсылмандарға қарсы геноцидтің жалғасуына себепті Біріккен ұлттар ұйымындағы Америка Құрама Штаттарының өкілі Саманта Пауэр қауіпсіздік кеңесінің тарапынан 2015 жылдың басында босқындардың жағдайын жақыннан көру үшін Орталық Африка Республикасына сапар шекті. Ол мұсылмандардың тұрмыстарының жағдайын дене түршіктірер деп атап, бұл елде бүкіл 436 мешіттің қиратылуы туралы хабарлады. Ол бірнеше мешіт осы кезге дейін аман қалған болар. бірақ Орталық Африка Республикасының 417 мешітінің жойылуы нақты деді.
Селика мен христиан жас сақтарының антибалака тобының арасында өткен 2 жылда қақтығыстары 1 миллионнан астам адамның, яғни бұл мемлекетін жамағатын 4-тен 1-нің босқынға айналып, үйсіз қалуларына себепті болды. Сонымен бірге босқындарын жартысы әйелдер мен балалар. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жоғары комиссариатының баспасөз хатшысы Карин де Грюджел 2013-2014 жылдарда Орталық Африка Республикасының шамамен 870 мыңнан астам тұрғыны қатты кезектерден қорқып, үйлерімен туған жерлерін тастап, Чад, Камерун, Конго Демократиялық Республикасы және Конго елдеріне қашты. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша 2015 жылы бұл елді қатты кездік қырып жоюмен талан-тараж жалғасып, жаңа жылдың басынан бастап бұл елдің басқа мыңдаған адамы босқынға айналды. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жоғары комиссариатының баспасөз хатшысы қарапайым халық қатты кезіктерімен кезігіп, бүлікшілер олардың үйлерін өртеп, әйелдер мен қыздарына жыныстық шабуыл жасайды деді. Осыдан бұрын шекарасыз дәрігерлер тобы Орталық Африка Республикасының босқындары нашар жағдаймен бетпе-бет келіп, олардың көбі дұрыс тамақтанбайды және ластанған суды ішіп, әртүрлі науқтақтарға шалдығады деп ескертті.
Орталық Африка Республикасының өткен 2 жылдағы қатыгездіктері халықаралық қоғамдағы алаңдаушылықтарға себепті болып, осы жағдайда Франция бүлікшілерімен күресу және қауіпсіздік орнатуды сылтауратып, Біріккен ұлттар ұйымы жарлығының 7-ші бабы түрінде Орталық Африка Республикасындағы әскери араласу туралы қарарды қауіпсіздік кеңеске тапсырды. Қауіпсіздік кеңес бұл елдегі халықаралық әскери араласу туралы бір ауыздан дауыс беріп, бейбітшілікті қорғайтын және қайшылықтарды төмендетуге көмектесу күштер түрінде франциялық күштерді Орталық Африкаға аттандырды. Франция мұрсатты бұл елдің бай табиғи ресурстарын өз бақылауына алу үшін пайдаланды. Бірақ франциялық әскерилердің қылмыстары әлемдіктерді аймақтағы Францияның жағдайына назар аудартты. 2014 жылы Франция әскерінің сарбаздарының Орталық Африка Республикасындағы ағымдардың қатыгездіктерден әскери еместерді қорғауды сылтауратып, босқын балаларға қарсы жыныстық шабуыл жасады. Франциялық әскерилердің Орталық Африка Республикасындағы 6 балаға қарсы жыныстық шабуылдарының әшкереленуі халықаралық қауымдастықта бұл адамгершіліктен жат әрекеттерге қарсы наразылықтар толқынын көтерді.
Зерттеулер бойынша бұл әскерилер босқындарға қажетті азық-түлік беріп, көмек көрсетулерінің ақысы ретінде балаларды жыныстық қажеттіліктер үшін пайдаланған. Кейбір балалар 9 жасқа да жетпеген болатын. Франция әскерилерінің жыныстық қылмыстары әшкереленісімен Біріккен ұлттар ұйымының Франция үкіметінің бұл мәселеге шара қолданбай, жасырын қалдыруға әрекеттеуіне өкініш білдіріп, тек Франция қорғаныс министрі бұл әскерилердің қылмыстарын мойындап, елдің әскеріне тигізетін шығындарын мүмкіндікке қарай азайтуды талап еткен соң ғана реакция білдірді. Франция қорғаныс министрі Жан-Ива Ле Дриан франциялық журнал «Дю Диманш» басылымын берген сұхбатында франциялық әскерилердің Орталық Африка Республикасындағы балаларына жыныстық шабуыл жасағандары туралы мәліметтерді оқып, жеркеніш сезімге ие болғанын қуаттайды. Алайда франциялық әскерилердің Орталық Африкадағы босқын балаларға қарсы жыныстық шабуылдары туралы зерттеулерін Париж асықпай орындауда. Дәл осы мәселе Орталық Африка Республикасының президентін зерттеулерінің ақырын жасалуына өкініш білдірді. Бұл елдің уақытша президенті Катрин Самба Понза франциялық әріптесі Франсуа Оландпен кездесуінде Францияның бұл елдің әскерилерін Орталық Африкада әрекеттеріне қатысты зерттеулері туралы өте кеш жарияланды деді. Ол сонымен бірге баспасөз отырысында Францияны оны бейбітшілікті қорғайтын франциялық әскерилердің босқын балалары қарсы жыныстық қылмыстарына қатысты зерттеулері туралы хабардар етпеуін айыптады. Понзаның бұл сөздері Францияның біраз уақыттан бұрын әскерилердің бұзақылықтары туралы хабардар болғандары бірақ шаралар қолданбағанын көрсетеді. Осы кезде де әскерилердің бірнеше ай өткенімен осы кезге дейін бұл әскерилерге сот істері жүргізілмеді. Associated Press ақпарат агенттігі өзінің мәліметіне бұл салада осы кезге дейін айыпталып өз жұмысын өзгерткен жалғыз адам бұл мәселені бірінші рет көтерген адам болды деген жазды.
Сөйтіп бейбітшілік күштерді аттандыру босқындардың мәселелерін шешпес түгілі олардың жағдайын қиындатты. Орталық Африкадағы Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі жөніндегі жоғары комиссариатының өкілі алаңдаушылық білдіріп, бұл босқындардың келешегі белгісіз, олар елдерінде тұрақтылық пен қауіпсіздіктің орнатылуын күтуде деді. Біріккен ұлттар ұйымының бұл мүшесі кейбір босқындардың ешбір мүмкіндігі жоқ, өйткені олар туған жерлерінен қашқан кезде барлық заттарын қалдырған, бірақ олар өмір сүріп тұрмыстарын жақсартты. Үміттерінен айрылмады. Орталық Африкадағы қазіргі ахуал осыған дейін бұл мемлекет Конго, Судан, Руанда және Чад мемлекеттерінің босқындарын қабылдаған жағдайда орын алып отыр. Қадірменді ағайын, осымен Орталық Африка Республикасындағы өткен жылдағы өзгерістерге арналған бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.